Уважаемые братья и сестры, сначала пускай нам расскажет одна приятная, веселая история. Не только криминально, как то за патрица и дьявола. Некои хора пътуват много често с превозни средства по един и същ маршрут и персонала започва да ги познава. Например, кондуктора. Във влака. Един го случай с този професор, за който става дума сега. Човек на сериозна възраст вече. Много мил, много симпатичен. Учен на глава, учен мозък. Пътува редовно и кондуктора се минава и го поздравява. И разбира се, не иска да види билета. И професора започва да търси, както понякога се случва. На всеки от нас търси, рови в чантата, пак притеснява се, не може да намери билета. Обаче кондуктора му казва, не се притеснявайте. Професора навръща нещо, проверя билетите на другите пътници, навръща не вие, ще го намерите от тогава. Ще го гледам билетчето, няма страшно. След половин час кондукторът мила по цялата композиция влака и се връща. И забравя, професора още малко притеснен, продължава да търси билета, защото не може да го намери. Кондукторът постоя малко, да го притеснявам, казва, ще не се притеснявайте, вие пътувате редовно, аз ви познавам. Няма нужда, знам, че сте се сбрете, вие сте почтен човек, няма нужда да го намерите, да го търсите. Професорът казва, проблема е, че аз трябва да го намеря, защото забравих къде е пътувам, забравих къде трябва да слязам. Благодаря ви за компромиса, ама аз се нуждам от билета. Очаква се от всеки, който е тръгнал на път, да знае на къде пътува. Не е нормално човек да пътува на някъде и да не знае къде трябва да слезе. Ние всички сме тръгнали в една посока, изключително важна, изключително правилна, посочена от Бога, но трябва във всеки момент от своето пътуване да сме наясно точно какво правим. Защото аз съм сигурен, че всички сте съгласни, че понякога забравяме точно на къде пътуваме. Някога по-кратки, понякога по-продължителни периоди не сме наясно точно в каква посока пътуваме. Апостол Павел знаеше на къде пътува. Той много често го споделя. Например, в 1 Коринтянам 9 глава 26 стих той казва: аз не стрелям във въздуха, аз не удрям във въздуха. Той беше наясно с посоката на своя живот. Ние с вас, църквата Божия, Божите синове и дъщери, трябва да знаем на къде не е билечето, на къде не е посоката. Тази сутрин ще разгледаме един много, много ценен текст от Свещеното писание. Понякога има текстове, които не ги забелязваме поради някаква по-сложна мисъл, поради някакъв по-технически характер, понякога някакви скобички, нещо така казано между другото, което понякога пропускаме, а не е добре. Текстът, който сега ще прочетем, е просто една много сложна мисъл на апостол Павел, в който ние ще видим, че са казани повече неща, отколкото понякога дори си мислят. Колосяни, 2 глава, първите 7 стиха ще бъде нашия основен текст. Колосяни, 2 глава, 1 до 7 стих. Защото желая да знаете каква голяма борба имам за вас и за онези, които са в Лаодикия, Лаодикийска църква. И за онези, които не са ми виждали лично. Павел не успял да ходи на всякъде, където има християни. За да се утешат сърцата им и свързани заедно в любов за всяко обогатяване със съвършено проумяване да познаят Божията тайна, т.е. Христос, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието. Това ви казвам, за да не ви измами някой с убедителни думи. Защото ако и да не съм с вас телом, физически, пак духом съм с вас и се радвам, като гледам вашата уредба и постоянството на вашата вяра спрямо Христос. И така както сте приели Христос, Исус, Господа, така и ходете в Него. Вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение във вярата, с благодарност. Забележете какво апостол Павел не включва в този списък от качества на църквата. Не включва различни църковни програми. На мисионски отдел, на благотворителен отдел, на съботно училище отдел, на дяконски отдел. Нямам нищо лошо предвид за тези отдели. Защото те трябва да съществуват, трябва да работят. Но Павел не говори за техните програми. Павел не казва нищо за удобна сграда, оборудвана с всички технически средства, компютри, PowerPoint презентации, големи църковни хорове. Не казва нищо. Не казва нищо за количествени критерии, многобройно църковно членство, че една църква, когато има повече членове, вероятно ще има повече средства, вероятно ще има повече възможности, повече дарби, повече капацитет. Не казва нищо за грандиозни църковни мероприятия, като евангелизации, конференции, хубави неща. Павел нищо не спомена. Вижте за какви неща говоря. Качество на характер. Ние винаги сме читали тези, които аз сега споменах, като предпоставки за една проспирираща църква. Това са неща, които експертите, така се каже, по църковно водителство, биха посочили. Неща, които сега споменах аз. Кой е прав? Чия оценка е по-правилна? На съвременни теолози на Павел, който казва, че това зависи от характера на членовете. Нашият фокус, проблемът е, че нашият фокус е външен, критериите, които ние поставим са външни, апостол Павел говори за това, че критериите са вътрешни, духовни. Че те са не в нашите дейности, критериите, а в нашите качества, в нашата връзка с Бога. Или може да кажем, че има разлика в дефиницията на успех, дефиницията на духовния успех. Думата, която апостолът много често използва за борба е агон на гръцки. И това е корена на думата, която ние използваме днес, агония. В гръцкия това е дума, мястото, което гръците са се събирали преди започват Олимпийските игри. Плацът, мястото, откъдето започват, стартират Олимпийските игри. Този агон, който е корена на съвременната дума агония. Място, с други думи, място за напрегната борба. Павел говори за тази агония, за тази борба, за тази схватка. Той много често говори за битки, за спортисти, за войници в своите писма, защото той схваща, че спасението е въпрос на победа. Павел много често агонизира, в кавички поставям тази дума, за спасението на новите християни. Как ние се грижим за новите християни? Има и между нас такива. Нека сега да разгледаме нашия основен текст в поредица от изрази, от формулировки, които той използва и които той посочва, че са качества, без които църквата няма да може да победи в това агонизиране, в тази битка. В началото ни започваме втория стих, където той казва да се утешат сърцата ви. Духовно зрелата църква притежава силна вяра в трудни времена. Това е заглавието всъщност на нашата проповед. Качествата, белезите на духовната зрелост, на една духовно зрела църква. Първото качество да притежаваш сила в трудни времена. Да притежаваш мир и радост в спокойни времена, на кого от нас му е трудно това? Да се усмихваш, когато всичко ти е наред. На кого му е трудно това? На никой му е трудно. Да се усмихва, когато всичко му е хубаво. Тогава ние се усмихваме спонтанно и естествено. Но да се усмихваш, да имаш равновесие, да имаш спокойствие, когато нещата не са наред, а това е да имаш сила в трудни времена. Авакум 3 глава 17-19 стих казва: дори и нивята да не дават плод, дори да няма говеда по оборите, дори да нямаме пари, дори да нямаме храна, дори да няма благословение, и смокинята да не дава плод, и лозата да не дава плод. Смотри ли си го казва пророкът? Аз пак ще се надявам на Господа. Да имаш упование в трудни времена. Всеки от нас, скъпи приятели, аз знае това. Всеки от нас има своите агонии. Да използвам тази гръцка дума. Всеки има своите агонии от физическо естество, от социално естество, от професионално естество, от материално естество, от духовно естество. Най-често аз не знае твоята агония и ти не знаеш моята агония. Понякога сме мисли, мислим, че сме на границата на своите възможности и повече не можем. И изведнъж какво се оказва? Че можем много повече. И идва нова агония и ти пак го понасяш. Идва ново изпитание и ти пак го понасяш. А напред последното си мисля, че повече не можеш да издържиш. Оказва се, че май този, който ни допуска изпитанията, да знае как да ги дозира и да ги съобрази с нашите възможности, той даже го обещава. Исаия 40 глава 28 до 31 стих ни казва, че Всевишният, Всемогъщият, той никога не се уморява. И тези, които плуват в него, ще бъдат силни като млади мъже, като момци. Като орлите ще летят и няма да се уморяват. Апостол Павел продължава и казва, че трябва да бъдем свързани заедно в любовта. Това е пак втория стих. Втория глава, втория стих. Свързани заедно в любовта. Свързани ми говори достатъчно ясно за какво става дума. Ама и втората дума заедно пак е достатъчно късноречива. И в любов, да сме свързани в любов е още по-ясно. И трите думи ни говорят точно за една също нещо. Свързани и заедно и в любовта. Дори най-бегло надникване в свещеното писание ще ни убеди, че най-същественият отличителен белег на църквата е пред света тя да има любов. Да има единство. Църква без любов, можете ли си представите такова нещо? Не трябва да можем да си го представим. Трябва да е невъзможно да си го представим. Християнска църква без любов. А пък не знам, май ние успяхме, ние, съвременното поколение, не точно нашата църква, нашата църква има любов, но май съвременното поколение успя да покаже на света и такъв феномен. Християнска църква без любов. Но това не е неговата църква, не е Христовата църква. Един съвремен автор Джералд Сицер в своята книга Да обичаме въпреки различията, той казва така, за различията говоря. Понеже, между прочим, аз знам, че всички сме установили колко сме различни. Има някой от вас, който е разбрал, че сме различни. Понякога това не създава проблеми, ама то е предимство, ако ние можем да използваме различията си правилно. Различията укрепват църквата само при условие, че взаимната любов обединява членовете. Това означава, че различията ще разграждат църквата, ако няма взаимна любов. Не? Понеже сме различни, ние ще се разделим. Без наличието на тази любов, различията ще разделят и ще разрушават църквата при всеки възникнал конфликт. Това единство на любовта ще ни предпази от това да ставаме затворници на самите себе си, на своите любими доктрини, някои от нас имали да любими доктрини, ритуали, идеи или стандарти. Да не ставаме затворници на своите любими идеи. Това единство ще ни държи настрани от използването на дефекти, заблуждения и крайности, проявени от други вярващи, за да извиняваме себе си. На нас много не допада да виждаме слабости на другите. Не ми казвайте, че не ни допада. Знам, че сте добри хора, обаче ние всички сме грешни. И някакси много по-охотно установяваме, констатираме слабости на другия, отколкото констатираме собствената слабост. Аз виждам с какво другия ме обижда, ама аз не виждам, аз какво го обиждам. Любовта вътре в църквата е магнетична сила. И ако църквата показва, че има тази любов, тогава ние просто няма да имаме място за толкова много хора, които ще идват в църквата. Ако ние покажем точно тази любов, за която светът е умирал отдат. Умирал отдат. Да обичаме другия, не заради това, което той може да допринесе, това ползваше ми от него в църквата. Но да го обичаме единствено заради това, че той има нужда от това. Това е Божията любов. Това беше Божията любов. Какво означава да обичаме на практика? Да се ценим един друг. Да забелязваме дарбите и способности на други. Не само своите, не своите сме ги забелязали и даже сериозно ги приемаме. Да се радваме искрено на успеха на други. Например, нещо актуално е, че другия се намира по-добре платена работа. Така ли? Или той има по-хубава кола. Или той е в църквата. Знаете ли, че той е взел да бъде повече уважаван от мене? Започва да му расте авторитет на него. Спомнете ли си Йоан Кръстител и Христос като конкуренция? Йоан Кръстител тръгва преди Христос. Христос набира сили, набира влияние. И някои от учениците на Йоан започват да се дразнят малко, защото Христос идва след Йоан, пък сега вече Христос става по-популярен. Идват да занимават Йоан, няма ли да предприеме нещо срещу конкуренция? Какво казва Йоан? Това беше смисъл на живота ми. Той трябва да расте, не аз. Аз само едно нещо не оставя да правя, защото той много расте. Какво трябва да правя? Бълно. Аз оставам зад завесите. И той даже напълно слезе в цялата. Исус беше на върха на популярността. Когато другия се развива добре, по-уважава. Истинската любов означава в трудни времена на изпитания ние да не действаме по инстинкта на разединението, защото ни е много трудно, а по онзи инстинкт, по който действат много стадни животни. Те се обединяват веднага. Като е хищника, те всички се обединяват. Това е инстинкта на стадото. Нека да не ни звучи сега в момента обидно това. Защото Исус сравнява църквата си точно с едно стадо. Нашето гордо човешко естество не приема добре тази илюстрация, но Исус казва това за нас. И Той говори с много любов за своето стадо. Любовта означава да разбираме хората, когато ние им е ден. Някога казват някога, днеска не ме е ден, днеска ме е накрил всичко. Да се опитаме да ги разберем, днес не мой ден. Да опитаме да прощаваме по-лесно и от сърце. Това означава любовта. Да се отнасяме с нежност и доброжелателство към другия. Да му защитаваме интересите, а не само своите. Да уважаваме неговото мнение, дори когато... Аз много уважавам неговото мнение, честно ви казвам, когато неговото мнение се покрива с моето. Така ми е приятно да му уважавам това мнение. Както, например, съпругите винаги са много послушни на своите съпрузи, когато мнението на съпруга със съпругата съм пада. Да видите какви послушни стават тия даме. Да уважаваш на едно другия и тогава, когато мнението се различава. Когато характеризираме любовта, това е може би най-важното от този списък, когато правим дефиниция на любовта, да мислим за това как ние да обичаме другите по-качествено, а не как те да ни обичат по-качествено. Най-често като говорим за любовта и правим дискусия за любовта в църквата, ние все казваме няма любов в църквата, защото вижте как другите мене, примерно, да не ми обръщат внимание. Когато разсъждаваме за любовта, нашият фокус на мисълта трябва да бъде насочен не за това как сега те всички трябва мен да ме обичат. А трябва, когато говоря за любовта и мисля за любовта, какво аз още не съм направил, за да покажа дори колко много аз ги обичам. Тогава, значи, аз съм започнал да ги обичам. Павел продължава и използва следващ много красив израз в втория стих пак от втора глава. Всяко обогатяване със съвършено проумяване. Не да си богат в някои неща, а всяко обогатяване. Че когато ние започнем от любовта, започваме да ставаме богати във всичко. Във всяко обогатяване. Доброто познание, там той казва, със съвършено проумяване. Вие имате ли съвършено проумяване? В някои неща ги проумяваме дълбочините, а в друго отношение как се чувстваме? Въобще не сме в час. Той казва съвършено проумяване на важните неща. Доброто познание е повече от полезна информация. Полезна информация навсякъде. Сега имаш интернет, справочници, полезна информация навсякъде. Духовното проумяване е нещо повече. Това е умението да използваме полезната информация ефективно. Така че да изграждаме живота си правилно и да взимаме добри решения. Евангелието е също познание, също полезна информация. Доколкото се свежда до някаква фактология. Бил Христос дошъл на земята, бил съвършен, умрял за нас, бил възкръснал, щял дойде втори път, имал белези за изпълнение на пророчествата. Това е полезна информация. Но ако тази полезна информация не промени ефекта на моя живот, ние казваме, ако не го доведем това в практиката на ежедневието, не върши никаква работа. Картината най-често е след църквата. Не казвам, че винаги е така, но много често става така. Когато някой вземе решение за Христос, реши да се посвети на Христос, църквата се радва или да. Или много се радва. Църквата много се радва. Каним този човек в църквата, той сключва завет с Бога, празнуваме всички, подаряваме му цветя, поздравяваме го всички, защото той идва в нашето семейство. Започваме да го обучаваме на християнска терминология, учим го какво е свещение, какво е следователен съд, какво са това 2300 денонощия. Даваме му какво? Полезна информация. Той има ли нужда от нея? Разбира се, разбира се. 5 години му даваме полезна информация. После още 5 години му даваме полезна информация и той започва да става експерт, като аз, в Библията. Където го питнеш, да не втората, о, няма проблем, по години ще ти кажа империите веднага, защото е адвентист до мозъка на костите вече. Ние сме го, не знам дали да кажа една не толкова сега дума, но го задръстили с информацията. Полезно. Само че, какво ни казва сега? Съвършеното проумяване било нещо различно. Тази полезна информация, за която е пълен до тук, да може да му свърши работа, да му промени характер, да му промени живота. Защото ние правим на много лоша услуга, когато като църква даваме на човека много полезна информация, той вече вземе да стане експерт, той започва какво да си мисли като нас. И като този симпатичен човек, Лаодикейца от Откровение 3 глава. Богат съм, забогатях, вижте как съм вече какъв специалист по Библията. Май вече няма нужда от нищо, защото към което и друга църква да погледна, те някои неща не ги разбират, аз ги разбирам. Какво да почне той да мисли? Че няма нужда от други неща. Павел казва, този човек не е промял съвършено нещата. Защото той само се е заредил с много-много информация. Това означава, че колкото по-ефективни ставаме в информацията, ние сме подложени на по-голям риск от духовна гордост. Това означава ли да направим заключението? Тогава няма трупаме информация, за да нямаме риск от духовна гордост. А не, това е точно погрешно заключение. Но ние трябва, според Евреи 5 глава, според изтеклото време, според информацията, която сте събрали до сега, да станете какви, казва апостол. Какви трябваше да станете? Учители. А не сега само с бебешки храна да се храните. Трябваше да станете учители. От спорта и от много други неща, и от много изкуства, от спорта, например, ние виждаме, че самодоволството е повратната точка към залеза. Верно е? Когато някой започва да си мисли колко е велик, как няма по-добър от него вече, това е първият симптом на залеза. Този човек тръгва надолу. Докато той си мисли, че другите са по-велики от него и той ги уважава, защото са толкова велики, той се стреми винаги да бъде равен с тях и да бъде по-добър от тях, но вземе ли си мисли, че той е велик, този човек ще загине скоро. Чак Свиндъл в своята книга Християнският живот не предлага 6 ползи от духовното познание. Ако си ги запомнете, ако си ги изречете, много хубаво е казано. 6 ползи. Първо, знанието дава същина на вярата. Тези, които не знаят истината, цитирам го, са принудени да разчитат на своите чувства, на своя усет, на чужди мнения, на традиции, на надежди. Разчиташ на своя усет, на твоя усет ще излъжи някъде. Второ, знанието ни стабилизира, казва той, по време на изпитание. Колкото по-добро знание, качествено знание, толкова по-стабилен по време на изпитание. Когато знаем Божите обещания, ние имаме оръжие, с което да водим борбата. Трето, знанието не позволява да интерпретираме Библията правилно. Ние знаем, че в целия християнски свят все тая Библия се използва и хората имат толкова много доктринални противоречия. Като някой, ние няма да казваме сега кой, но някой използва Библията неправомерно, някой тълкува неправомерно. Но когато ние имаме правилното, задължено библейско познание, ние ще разбираме Библията правилно. Четвърто, знанието ни екипира да откриваме и да се противопоставяме на заблужденията. Когато ти познаваш истинската банкнота, само ще дадах един пример в молитвения час за валутата, когато познаваш истинската банкнота и всичките й качества, като срещнеш фалшивата, ще разпознаеш и няма да разпознаеш. Разбира се, ти познаваш истинската достатъчно добре. Когато ние имаме задълбочено духовно познание, заблудата веднага ще я регистрираме. Веднага ще можем да я забележим. И шесто, задълбоченото познание ни дава добра основа върху духовната истина и ни освобождава от страхове и от суеверия. Понякога ние си измисляме собствени суеверия. Божието слово смълчава в лъшивите и подвеждащи гласове. 2 Тимотей, 3 глава, 7 стих, нека да прочетем, ако обичате. Които все се учат, а никога не могат да достигнат до познание на истината. Вижте каква марка хора е. Които се учат колко време? Винаги. Все се учат, все не научени. И никога не достигат до познание на истината. Живеем в свят, в който информацията е преизобилна и е на разположение, на една река разстояние, на едно копче разстояние. Можем да учим колкото си желаем. Ако ще се зарови в интернет, учи колкото искаш. Само че не е достатъчно да натрупаш информация, а да имаш точно това познание, за което сега ние говорим. Четвърто, Павел казва, духовно зрялата църква е прозорлива. Как звучеше това в Колосените? Четвъртия стих, втора глава, четвъртия стих. Това ви казвам, за да не ви измами някой с убедителни думи. А ето как звучи. Да бъдеш прозорлив. Ще дойде някой и ще приказва къдрави приказки. Ще се усмихва чарово. Трябва да бъдеш прозорлив. И да видиш това наистина ли е толкова хубаво или не чак хубаво. Същото апостол Павел в първото писмо до Тимотей, четвърта глава, първия стих и втория казва така. Духът изрично казва, че в времената, които идват, някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения, фалшификати. Чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла. Третия и четвъртия стих. От 2 Тимотей 4 глава. 2 Тимотей 4 глава, 3 4. Ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение. Но понеже ги сърбят ушите, ще се натрупат учители по своите страсти. И като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Хората в последно време няма да търпят истината, защото истината не е винаги удобна. По-скоро тя рядко е удобна. Тогава няколко прости принципи. Да разгледаме няколко прости принципи за разпознаване на истината, за духовна прозорливост. Ами първо запомнете. Не всеки, който звучи като експерт, е наистина експерт. Той може да звучи важно. Той може да изглежда добре. Той може да ти говори с авторитет. Това не е достатъчна причина да го приемеш за експерт. Много хора ползват устата и сърцето си, без да използват достатъчно ума си. След това другите започват да мултиплицират тяхната заблуда. Твърди се, че... И давай нататък. Четох във вестника, че... И започвам да го разпространявам. Не е достатъчно някой да ти прилича на експерт, за да решиш, че той е такъв. Второ. Не всичко, което изглежда, че е добро наистина. Нали знаете всички фалшификации как ви ги предлагат навсякъде, от всякакъв характер? Винаги в много луксозна опаковка. Повечето заблуди пристигат в ярки цветове. Трябва да умеем да ловим истината зад ловката реклама. Вие попадали сте на фалшиви хора. Като го видиш, да не му се набиеш. От всякъде чаровен. Обаче фалшив. Попадали сте на кия? Ако не сте крайно време да усетите тази болка, за да внимавате следващия път. Но аз съм сигурен, че всички сме попадали. Драги приятели, повечето измами минимизират, умаляват и дори се стремят да елиминират темата за греха и личната отговорност. Тези, които ви носят хубавите идеи, приятните идеи, те винаги ви говорят, аз не съм против тези разговори, за Божията благодат, за Божията милост, за Божията великодушие, за новия свят. Това са библейски неща. Но те минимизират, умаляват, дори игнорират темата за греха и личната отговорност. Да, Божията любов, но зависи от тебе. Да, но Божието царство, ама ти ще решиш да живееш там. И така нататък. Измамниците, които никога не се представят като такива, вече го уточнихме, те извличат дълбоки идеи, виждате, че иронично го казвам, от неясни библейски пасажи. Някъде там, в девета буха, на някаква страничка въгълчето горе, някаква скобичка и между другото, някъде нещо е написано в Библията. Толкова хора са писали в Библията, толкова различни епохи. И две-три думи на кръст, обаче от тях започваме да изграждаме една философия. По начина, по който аз мога да префасонирам Божиите думи. Обикновено за такива неясни текстове се хващат хора, които започват да твърдят, че са открили и прозрели нещо, което никой друг не е успял. Те са толкова добри познавачи на Библията. Затова, когато някой ти проповядва не от цялото Божие Слово, а от някакви любими странички, бъди много внимателен. Помоли го да прочете някъде другаде. Да види дали насякъде точно така се казва. Измамниците рядко живеят това, което проповядат. Те имат велики идеи, но ако познавате по-добре живота им, рядко ще откриете, че те ги живеят тези велики идеи. Измамниците често не знаят такива, и това е последната характеристика за тях, тази сутрин. Те често не знаят, че са такива, и затова понякога могат да изглеждат като искрени и дори като духовни. Вижте колко е става опасно, нали? Като опасен двойник на истина. Отново се връщаме в Колосени 2 глава, за да видим 5 стих. Защото ако и да не съм с вас телом, пак духом съм с вас и се радвам, като гледам вашата уредба и постоянство на вашата вяра спрямо Христос. Павел тук говори за едни неща, дето ние много мечтаем да ги имаме. Като гледам вашата уредба, как ви звучи тая думичка? Вашата уредба. И постоянство на вашата вяра спрямо Христос. Уредба и постоянство. Ред, стил, постоянство, вътрешна организация, дисциплина. Значи тук Павел говори за това, че зрялата църква е дисциплинирана в своето ученичество. Има вътрешна уредба, има вътрешен ред. Да, ние не сме казарма, разбира се. Но църквата е правила някакви принципи, по които живее, с които се съобразява. Нервните чувства на апостола не могат да се скрият, защото той казва, дори да не съм физически с вас, аз непрекъснато мисля за вас. Вижте колко тясна връзка има той с църквата. Какво е нашето християнство? Тук точно нашата църква. Подредено или хаотично? Постоянно или на момент, от време на време? Никакви съществени резултати не могат да се постигнат в живота без навици на самодисциплина. Ако на някой от нас моли по дисциплина, ако някой от нас чита, че няма воля да си създаде правила и принципи, трябва да го разочаровам тази сутрин. Нищо съществено няма да постигне. Към никого не бъде толкова строг, колкото към себе си. Как да се учим тогава на духовна дисциплина? Да ви дам няколко 2-3 идеи. Те не са моите, са Библия. Първо, учи от книгата Ежедневно. Учи и не спирай. Така ще се научиш на дисциплина. Купи си някакво Библия. Една не ти стига. Беше време, когато една Библия струваше скъпо. Сега можеш да купиш каквито искаш издания, каквито искаш преводи. Защо ние живеем в много забързано, много динамично време и аз знам това. Една Библия в чантата. Една Библия в телефона, както казва Марко. И докато чакаш преди да дойде часа при доктора, 15 минути, извади тази Библия, дето е в телефона. Можеш да вземеш аудиобиблия и си я слушаш, ако искаш да падеш очите. Една Библия в дамска чанта, джобен формат. Една Библия в жабката на колата. Защото понякога можеш да попаднеш в трафик. И стоиш 35 минути. И понеже не знаеш какво да правиш, включваш радиото, а пък там може да тръгне нещо хубаво, ама може и да не е така. Тогава, знаете ли какво ще се случи? Ами ти толкова често през деня ще се срещнеш с Библията. Един журналист посетил един много известен бизнесмен, чието развитие направо впечатление, защото и финансово, и социално той се развил просто за няколко години. И този журналист го питал, каква е тайната на вашия успех? Той казва ми, искам да ви кажа, че аз научих всичко най-важно в своя живот. Знаете ли в кои периоди от време? Когато говоря по телефона, защото голяма част от работното време минава на телефона, когато някой ми каже, момент моля, нали това се случва много често, момент моля и там чакаш докато остарееш. И той каза, винаги когато ми кажат момент, моля, аз съм на бюрото си, аз винаги имам една отворена книга, не само Библията, една винаги хубава отворена книга и аз продължавам да чета. Следващият разговор, пак момент, моля, и тази книга си ми е отворена, аз няма да търсам чекмеджето всеки път. Така аз научих най-важното неща в своя живот. От тези минутки, откраднати минутки, от ежедневието. Защо да не направим нещо подобно в контекста на нашето ежедневие? Драги приятели, друг начин. Много практично и въобще не съм открил Америка, като ви казвам нещо много просто. Ние започнахме малко по-късно и ще завършим малко по-късничко. Една велика тайна ще ви кажа си. Стани 15 минути по-рано от сън. Света няма да свърши. Няма да катастрофира света. Но ще стане чудеса в твоя живот, ако ти просто ставаш 15 минути по-рано, вижте, става дума само за 15 минути. Преди часа определен да ставаш и да тръгнеш на работа. И вие знаете защо ви предлагам тези 15 минути? Не за нещо друго, а срещаш с Бога. 15 минути малко по-рано. Това няма да ти съсипе деня, това няма да ти намери жизнената сила, това само ще увеличи. Друга идея, хора, които се изпитали. Напиши си няколко библейски текстове, разпечатай си ги на принтера и си ги носи в джоба. И колкото пъти през деня се наложи, някъде да спреш, докато харкваш и докато си в метрото, прочети си тия библейски текстове. 10 стиха, една глава. Препоръчва се по-чест прочет на Библията на по-малки пасажи през деня. Не един път 3 или 5 глави, а може да прочетеш 10 пъти през деня едно и също нещо, много кратичко. То завинаги ще остане в твоето съзнание. Разбира се, включи се в един кръг за изучаване на Библията, ако имаш време и желание. Изучавай с някой друг, защото той също ще даде добри идеи. Като казах всичко това, вие разберете, че въпросът не е само в четенето, като понякога четем, четем и нищо повече. Гимнастика на зрението. Говорим за едно четене, което има смисъл. Първо, учи от книгата. Второ, говори с автора. Говори с автора. С молитвата. Проговорим. Сподели своите виждания, своите идеи, своите безпокойства, своите съмнения. Говори с него за всяко нещо, питай го за всяко нещо и това, което никога не може да се случи, е да му омръзнеш. Да му досаждаш. Това просто няма как да стане. Трета идея, за да се дисциплинираме. Ние по дисциплина най-често разбираме камшика да пръщи по-силно. Не? Да гоним секундите по-стриктно. Да, това е също важно, но сега ще ви кажа точно обратното. Спри малко. Спри малко. Едно след друго задача е, ама по някое време спри. И вместо да хванеш първото метро, хванеш първият автобус, там има една близка градинка, едно парче, преди това пропусни 2-3 автобуса и седни малко на пейката и малко не прави нищо. Знаеш ли как това ще ти върне силите, ентусиазма и вкуса към живота? Аз съм скъперник на секундите, между другото. Не си мисля, че съм някакъв отпуснат и мързлив човек. Аз съм скъперник на секундите. Само, че и аз имам нужда понякога това да го направя. Четвърто. Огледай се наоколо и служи на другите. Аз знам колко много задачи имаш, казва Господ. Ама ти не си единствен. И аз се обърни сега отдели малко от своето време на другите. Направи нещо за тях. И особено направи го знай близките. Защо тази вече да не измееш съдовете точно ти кухнята? Не винаги женати. Не винаги женати. А знаеш ли къде се намира пръсмокачката? Я опитай да не може да поработиш с нея. Знаеш откъде се включва? А защо пък на изидане, когато църквата излиза, да не застанеш на вратата? Нищо, че не си салонен дякон. Както сестра Пенка се усмихва, салонен дякон. Но и ти отидеш да помниш от другата страна, да отвориш и да кажеш на хората довиждане. Пожелавам ви успешна и благословена седмица и да щипнеш две деца по гуските. Да покажеш отношение към другите. Да видиш, че има хора около тебе, които се нуждаят от малко внимание. Не казвам, че ние не го правим. Просто ви давам малко идея. Апостол Павел продължава към Колосани 2 глава. Аз затворих този текст, но отново ще го отворим. Колосани 2 глава. 6 и 7 стих. И така както сте приели Христос, така и ходете в Него, вкоренени и назидавани в Него. Вкоренени и назидавани в Него. Духовно здравата църква е последователна в принципите си. Както е приела, какво прави след това? Отказва се. Продължава по същия начин и все по-сериозно. Може би малко се уморихме, но аз искам да ви кажа, че стих 6, който който прочетох, е един от най-предизвикателните в Библията. Той не ни прави много впечатление, но сега ще ви го повторя. И си помислете, колко да мога да кажа, о, това за мен е прочетена книга, аз това съм го направил. Вижте го каза текст. Както сте приели Христос, как сме го приели, как? С най-големия ентусиазъм, с най-голямата любов, с най-голямото желание, както влюбените хора, когато за първи път се влюбиш. Така приехме Христос. И вижте какво казва сега Павел. Както сте го приели, така ходите в него. А, направихме ли го това? Май това е голямо предизвикателство. Това да казва тук нещо много трудно. След това си 20 години християн, 10 години, 5 години християн, сега по същия начин ли е тръпката към Христос? Ако не, май нещо започнахме да се предаваме. Дали, приятели, продължаваме ли да проповядваме всичко, което Той е казал? Продължаваме ли да живеем всичко, което Той е казал? И последният, седми критерий, който Павел посочва в нашия основен текст, това е седми стих, втората част. След като почетохме в коренение на задаване в Него, утвърждаване във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея вярата си с благодарение, с благодарност. Като изобилствате с благодарност. Какво значи да изобилстваш? Какво значи да имаш изобилие? Да имаш колко пари? Колко пари? Колко ти трябва? Не. Не по-малко колко ти трябва и не колко ти трябва. Колко да имаш изобилно? Повече колко ти трябва. Аз знам, че вие всички сте така. Имате повече пари, колко ти трябва. Той казва, във вярата си да изобилстваме с благодарност. Хем си изобилен и си много благодарен. Благодарността е естествен резултат от всичко, което казахме до сега. Като правим всичко това, разбира се, ние ще бъдем благодарни и изобилни, богати. Духовни богаташи, духовни милионери. Един известен Мирослав Таулер веднъж срещна на улицата един беднек, покаян се с тях. Това е преди години, когато беше естествено така направен този поздрав, дал Бог добро. Така му казал този поздрав, дал Бог добро човече. И просто като е беднек, се обърна му казал, ама Бог никога не ми е давал нещо друго. Никога не ми е дал нещо друго. Винаги, всеки ден е бил хубав за мен. А как така всеки ден е хубав? Ме добре, тогава ти казвам, нека изобилие и благоденствие да съпътства живота ти, друго благословение. Тогава виж, ако аз съм винаги благодарен, защото понякога съм имал и съм бил благодарен на Бога за това, че го имам, пък понякога съм нямал и съм бил благодарен на Бога за това, че нямам грижи за това, че трябва да го съхранявам и за човек да го правя. Толкова благодарен човек, че този пастор направо не знае как да реагира, казва, бе, ти кой си? Какъв човек си ти? Ама аз кой съм? Аз съм син на цар. Аз съм царски син. А къде е твоето царство тогава? Къде е твоето царство? Да? В моето сърце. Аз съм царски син и си имам едно царство в моето сърце. Кажете ми сега, брати и сестри, можеш ли да отнемеш на този човек неговото богатство? Можеш да му ограбиш радостта? Къде му е радостта? Неговото сърце. Той е свикнал, както каза Павел, да е благодарен в имане, да е благодарен в нямане. Да е благодарен в слънчевите дни като днеска и в облачните дъждовните дни. Брати и сестри, имаме какво да научим от този хубав текст на апостола, на апостол Павел. Духовно здравата църква. Нуждае ли се от обучение? Да взема книгата да се обуча малко повече? Нуждае ли се да поработя върху любовта си? Не е ли време да стана отново ученик? Нуждае ли се от по-остра духовна прозорливост? Да не вярвам на всеки, но и да не живея в подозрение, но да съвлявам всичко с Божията истина? А дали съм дисциплиниран Христов войник, защото за дисциплината говорихме? Дали се отличава духовния ми живот с любов към другите, фокус към другите или фокус към най-важният аз? Дали изпитвам благодарността, която Бог заслужава да изпитвам към Него за всичко, което ми е дал и което не ми е дал? Как намерете този списък за нашата църква? Сега не са необходими отговори. Нека всеки от нас да ги потърси в личния си молитвен живот с Него. Текстът, с който ще завършим, е една хубава молитва от Псалом 139. Преди някой да е умрял от глад. Тая сутра. Псалом 139, 23 и 24 стих. Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме и разбери мислите ми. Това, което крием от хората. И виж, дали има в мене оскърбителен път, нещо нередно. И води ме по вечния път. Нека Бог да ни благослови. Да му позволим да го направи това в нас. Да коригира посоката и да ни води по пътя към вечността. Всеки ден в нашето ежедневие, за да може нашия живот да бъде една светлина и да могат всички други, които наблюдават живота ни, да бъдат увлечени от нашия добър пример за тяхното собствено спасение. Амин.